Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Завтра на площі Святого Петра пройде урочиста імша на початок пантифікату Льва XIV. Огляд головних подій з життя Костьола в Білорусі. У другой части программы наше разважання до недельного Евангелия. 17 мая во святая Мария Володина. У свете расте запотребование на социальное вучение Костьола, и мы повинны отгукнуться на его, означил папа в своей промове до представников фонду «Centesimus annus pro pontifice». Сегодня папа Лев XIV сустрелся в Ватикане с удельниками международной конференции, присвеченной переодолению поляризации и обновлению этики глобального керования. Мероприемство проходит в институте Агустиньяну. У своей промове пантифик отзначил, что тема форума нагадывает про важность социального вучения Костела как инструмента диалогу, миру и будовництва мостов усеагульного братерства. Святий Отец нагадав про погляди своїх попередників. Папа Лев XIII, який жив у епоху глибоких перемін, імкнувся сприяти міру, заохвочуючи соціальний діалог поміж капіталом і працовними технологіями і чоловічим розумом, а так само поміж різними політичними культурами і народами. Папа Францішок характеризував сучасну ситуацію у світі як полікризис, який сплітається з війною, зміни клімату, бідності і нерівності, епідемій і розбуральних технологічних інновацій. Перед обличчям гэтых викликів соціальне вучення Костьола повинно сприяти діалогу і міру. Лео XIV закликав удельників конференції будувати культуру зустрічі праз діалог і соціальне сябровство. Ён закликав слухати голоси бідних, які з'являються скарбом Костьола і чоловіцтва. Їх погляди мають вирішальне значення, коли ми хочемо убачити світ очима Бога, ствердив Лев XIV, додаючи, що люди, відданні поліпшенню громадства, народні рухи і католицькі працівні об'єднання – це вираження тих екзистенціальних периферій, де живе і відраджається надія.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Імша на початок пантифікату папи Льва XIV відбудеться завтра у присутності каля 200 делегацій на чолі з керівниками держав, урадов і монархами з різних часток світу. З евхаристичної целебрації папа Лев XIV офіційно розпочне своє служення як наступник святого Петра і пастир католицького костьола. Перед імшою пантифік разом з патріархами усходніх церков спуститься до могили святого Петра, яка знаходиться під головним алтаром і величним балдахіном Ватиканської базиліки. Потім два діякони візьмуть пастирські палі, перстянок рибака і Євангелі і накеруються у процесії до алтара, установленого перед базилікою святого Петра. Папа так само долучиться до процесії, під час якої буде співатися літання з просьбами об заступництві святих. На початку імши, яка буде проходити на латинській мові, святий отець благословить воду і здійснить окроплення йой. Потім прогучить глорія і молитва со згадкою про задуми небесного отця побудувати костьол на Петрі. На центральній брамі Ватиканської базиліки буде вивішений гобелен з виявою діалогу Єзуса і Петра з євангельського уривка про цудовну ловлю риби. Полотно з'являється репродукцією оригінального гобелена з ватиканських музеїв, виконаного фламандськими майстрами для Сікстинської капелли поводле ескіза Рафаеля. Каля алтара буде розміщена ікона Маті Божої Доброї Поради з Марійного санктуарія у Джанадзана, який Лев XIV уже відвідав у першыя дні свайго пантыфікату. Пасля абвяшчэння Евангеля да пантыфіка падыдуць тры кардыналы трох ступеняў – дыяканаў, прэзбітараў і біскупаў з розных кантынентаў. Першы ў складзе на яго палі, другі памоліцца аб Божай дапамозе, а трэці уручыць пярсцёнак рыбакам. Пасля гэтага прагучыць малітва да Святога Духа з просьбай адарыць новага пантыфіка моцай і пакорай для захавання вучняў Хрыста у адзінстве. Пасля таго, як Леў XIV благаславіць удзельнікаў літургіі кнігай Евангеля, адбудзецца сімвалічны абрад складання паслухмянасці, які выканаюць 12 прадстаўнікоў розных катэгорый Божага народа з усяго свету. Затым святы Отец прамовіць гамілію. Малітва вернікаў будзе чытацца на партугальскай, французскай, арабскай, кітайскай і польскай мовах.
Тыдзень у Беларусі. Новыя святары, фэст, дзяржаўная перарэгістрацыя, агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Фэст святога Андрэя Баболі праходзіць у Іванаве. Сёння вернікі пінскай дыяцэзіі і пілігрымы з іншых мясцін Беларусі прыбылі санктуарыі святога Андрэя Баболі, пабудаваны каля месца яго мучаніцтва. Фэст традыцыйна распачаўся з малітоўнай працэсіі па шляху мучаніцтва святога заступніка пінскай дыяцэзіі. Пасля запланаванай святая імша з удзелам біскупаў, святароў, пілігрымаў. Двое новых святароў пасвечаны ў адзін дзень. У мінулую суботу ў мінскім катэдральным касцёле дыякан Александр Шыманскі прыняў святарскае пасвячэнне, якое ўзялі ў арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, мітрапаліт мінска-магілёўскі. Александр паходзіць з Мінску, скончыў гродзенскую семінарыю. У той жа дзень у польскім горадзе Алтажыў беларускі дыякан з таварыства каталіцкага апостальства Віталій Міцкевіч прыняў святарскае пасвячэнне. Ён родам з Кобрынскага раёну, шлях да святарства пачынаў у пінскай семінарыі. Гродзенская дыяцэзія і некаторыя яе парафіі атрымалі пасведчанні аб дзяржаўнай рэгістрацыі. У чацвер у будынку апарату паўнаважнага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў адбылося ўрачыстае ўручэнне рэгістрацыйных дакументаў рэлігійнага аб'яднання. Упаўнаважны Александр Румак перадаў пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі біскупу гродзенскаму Уладзіміру Гуляю. Таксама ў Дзятлаўскім райвыканкаме пробышчы мясцовых парафій атрымалі пасведчанні аб дзяржаўнай рэгістрацыі рэлігійных арганізацый. Біскуп Віцебскі ў срэбны юбілей свайго святарства пасадзіў дуб у Шуміліне. У аўторак фэст у санктуарыі Маці Божай Фацімскай узначаліў біскуп Алег Буткевіч, які 25 год таму ў гэты дзень прыняў прэзбітэрскае пасвячэнне. Падчас урачыстасцяў ён пасадзіў ля касцёла дуб, сімвал фацімскіх аб'яўленняў. Іерарх пажадаў, каб гэта дрэва ў Шуміліне нагадвала пра аб'яўленні Маці Божай і стала сімвалам і знакам моцы каталіцкага касцёла ў свеце і на нашай зямлі. Найстарэйшы святар Беларусі адзначыў 94-годдзе. У сераду святкаваў дзень нараджэння ксёндз Юзеф Пятушка, які жыве ў служыць у парафіі Маці Божай Фацімскай у Жодзіне. З гэтай нагоды старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі скіраваў да яго віншаванне, у якім падзякаваў Богу за доўгія гады жыцця і служэння святара. Іерарх пажадаў яму ў духоўнай моцы заступніцтва Маці Божай Фацімскай апекі святога Юзефа. З вядомым рэлігіязнаўцам развіталіся ў гомельскім касцёле. У парафіі нараджэння Маці Божай сёння падчас пахавальнай святой імшы вернікі развіталіся з Віктарам Адзіноченка, які адышоў у вечнасць на 63-м годзе жыцця пасля імклівай хваробы. Шмат гадоў ён выкладаў рэлігіязнаўства і філасофію, быў кандыдатам філасофскіх навук, аўтарам шматлікіх навуковых публікацый і госцем праграм Ватыканскага радыё. Падрыхтавана паводле Кесулік Мінск Бівай, Пінск Діацес Бівай, Кесулік Ньюс Бівай, Груднєнсіс Бівай і власної інформації. Павел Міцкевіч спеціально для Vatican News. Тиждень у Білорусі.
За нашими новинами ви можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У ефіри Ватиканське радіо. Розважання до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіослухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костіл призначив на п'яту Великодню неділю, поводле Святого Яна, 13 розділ, від 31 до 35 вірша. Давайте разом прочитаємо гэты короткий уривок. «Калі Юда вийшов з вячерника, Єзус сказав, тепер уславлений Син Чоловічий, а Бог уславлений у їм. Калі Бог уславився у їм, то і Бог уславить його у собі, і хутко уславить його. Дети, ще крыху, я буду з вами. Новую заповідь даю вам, каб ви любили один одного. Як я полюбив вас, так і ви любите один одного. По гэтым усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго». Мы вучымся, здабываем веды і такім чынам хочам нашыя веды перадаваць іншым. Наша заданне – евангелізаваць тых, хто забывае пра Бога. Мы можам сустрэць розныя рэакцыі, негатыўныя і пазітыўныя, але павінны пераадолець сябе і абвяшчаць Евангелле, воскрослага і збаўлення. Чаму? Бо ўсе мы, з'яўляючыся хрысціянамі, абавязаны абвяшчаць Божае Слова, таму што гэты абавязак на нас накладвае святы хрост. Менавіта пра гэта апавядаецца ў дзеях апосталаў, што адначасова нагадвае, што гэта наша спадчына. Мы, падобна Паўлу і Барнабе, павінны ісці па жыцці, умацоўваючы душы вучняў і заахвочваючы іх трываць у веры, бо нам трэба прайсці праз многія цярпенні, каб увайсці ў Божае валадарства. У апакаліпсісе дадаецца, што верачы, вызнаючы веру і яе абвяшчаючы ў канцы нашых часоў, мы ўбачым, ён будзе жыць з імі, і яны будуць ягоным народам, і ён будзе Богам з імі. І вытра кожную слязу з вачэй іхніх, і ўжо не будзе ні смерці, ні смутку, ні плачу, ні болю ўжо не будзе, бо ранейшае мінула. Апакаліпсіс, 21 раздзел. У Евангелле ж Єзус Христус каже, што мы павінны рабіць, каб дасягнуць вечнага жыцця. Новую заповідь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Христус прамаўляе да нас усіх гэтае словы поўнае любові. Можна было б спытаць, а чаму Єзус называе гэтую заповідь новай? Ужо пра яго жыцці апостолы і вучні зразумелі, што самае важнае – любіць бліжняга. А Єзус нават пашырыў гэтае патрабаванне, трэба любіць таксама нашых ворагаў і маліцца за тых, хто нас пераследуе. Єзус абвясціў непараўнальную любоў, як я палюбіў вас. І сваё навучанне пацвярджаў чынамі. Новая запаведь не з'яўляецца загадам, бо ці можна некаму сказаць «любі або не любі». Новая заповедь открывае вочы на правду, что той, хто живе для іншых, з'яўляецца вучнем Христа. Тексты, якія мы чуем сёння, могуць нястомна нас натхняць. Варта вяртацца да іх зноў і зноў жыць імі. Наш эгоізм, даволі распаўсюджаная сёння рыса, абмяжоўвае нас. Мы бачым толькі ўласныя клопаты, што паспяхова знеахвочвае нас займацца праблемамі іншых людзей. Ці такім павінна быць стаўленне вучняў Єзуса Христа? Але ж той, хто вызнае веру ў яго і хоча ісці за ім, не можа спыніцца толькі на тым, каб пазбягаць у адносінах да іншых такіх учынкаў, якія не хацеў бы дасведчыць у адносінах да самога сябе. Варта памятаць пра гэта, бо, як казаў Єзус, па гэтым усе пазнаюць, што вы вучні мае. Як хрысціяне, мы добра ведаем, што ў свеце існуе вялікая патрэба ўзаемнай любові. Пра гэта нам нагадвае Єзус у вячэрніку, даючы новы закон, закон любові, які з'яўляецца знакам, што будзе адрозніваць яго вучню. Новую запаведь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Хрысціянская любоў да бліжняга – гэта не толькі прыкмета, але і знак адзінства ў супольнасці веруючых. Гэта не столькі вынік прысвячэння сябе іншым, колькі вельмі глыбокае прагненне сэрца і асабістае абагачэнне таго, хто любіць. Кожны чалавек абагачаецца, калі яго любіць. Аднак парадаксальна, большае абагачэнне зведвае той, хто сам любіць іншых, аддае сябе. Чалавек, створаны паводле вобразу і падабенства Божага, не можа ў паўнаце рэалізаваць сябе іначай, як толькі праз любоў, а значыць праз бескарыслівы, шчыры дар самога сябе, свайго жыцця. Ісус, даючы нам новую запаведь, адначасова заклікае нас да таго, каб усцяж нанова жыць паводле яе. Святы Хосе Марыя Эскрыва сцвярджае, што найважнейшым апостальствам, якое хрысціяне могуць чыніць на свеце, найлепшым сведчаннем веры з'яўляецца супрацоўніцтва, каб унутры касцёла заўсёды панаваў клімат сапраўднай любові. Таму, можа, варта пачаць з маленькіх крокаў. Можа, варта пачаць з дробязяў, каб убачыць у іншым чалавеку Езуса, якому мы можам дапамагчы. Без узаемнай любові цяжка ўявіць сваё нармальнае функцыянаванне дома, на працы, на вуліцы або ў парафіі. Таму мы часта шукаем любоў вакол сябе. Вакол нас так шмат людзей, а таксама шмат тых, пра каго можна сказаць, гэта добры чалавек. Аднак некаторыя сцвярджаюць, дабрыня ў адносінах да іншых, на жаль, не заўсёды з'яўляецца прыкметай якасных хрысціянаў. Што ж рабіць, каб быць аўтэнтычнымі хрысціянамі? Як любіць тых, каго мы ненавідзім з прычыны таго, што яны нас пакрыўдзілі, каго мы ўнеслі ў свой чорны спісак? Якім чынам клапаціцца пра тое, каб нашае хрысціянства не ператварылася ў пустыя словы? Не варта адкладваць выражэнне нашай любові, каб не было запозна. Габрыэль Маркес, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры 1982 года, хворы на анкалогію лімфасістэмы, у лісце да сваіх сяброў напісаў так: «Заўтрашні дзень не гарантаваны нікому, ні маладому, ні старому. Магчыма, сёння ты апошні раз глядзіш на тых, каго любіш. Таму не марудзь, зрабі гэта сёння. Бо калі станецца так, што не дачакаешся заўтра, будзеш шкадаваць аб тым дні, калі табе не хапіла часу на адну усмешку, на адзін пацалунак, што быў занадта заняты, каб перадаць ім апошнія пажаданні. Будь заўсёды побач з тымі, каго любіш, кажы ім гучна, як моцна іх патрабуеш, як любіш іх, і будь для іх добры, май час, каб сказаць ім: «Мне вельмі шкада, перапрашаю, калі ласка, дзякую», і ўсе іншыя словы любові, якія толькі ведаеш. Ніхто не будзе памятаць цябе за твае сакрэтныя думкі. Прасі пана аб моцы і мудрасці, каб мог іх выказаць. Пакажы сваім сябрам і блізкім, як моцна яны табе патрэбныя. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!